No niin, meillä on nyt tällä kertaa vierailta Gasgridin öljynkehitys yksiköpäällikkö Heli Virkki täällä turvaan.
Kiitos.
Tuolla teillä on menevä, tai olette hakenut maanmittauslaitokselta lupaa tämmöisiin tutkimuksiin, missä selvitän tämän vetyputten mahdollisia reittejä.
Kyllä.
Ja siinä meininkin tutkimaan myös tätä Mustionan seutua ja joen hallituksia ja kaikkea tämmöisiä näin. Mikä tämä vetyputkihanke oikein on?
Joo, no jos lähdetään ihan lyhyesti tästä taustasta, niin tähän liittyy sekä hiilidioksidipäästövähennyksiin, päästövähennystavoitteisiin, joita Suomen tasolla on asetettu. Suomi on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, ja meidän suurimpia hiilidioksidin teollisia päästölähteitä tässä nyt ensimmäisessä aallossa, niin halutaan edistää, että he pääsevät pois fossiilisten raaka-aineiden ja polttoaineiden riippuvuudesta. Eli käytännössä puhutaan terästeollisuuden ja öljyjalostusteollisuuden palvelemisesta puhtaan vedyn muodossa.
Okei, eli se menisi pääsääntöisesti raskaan teollisuuden käyttöön?
Kyllä, kyllä. Eli olemassa olevan teollisuuden käyttöön niin kuin ajallisesti ensisijaisesti meillä on valtavat toimijat niin kuin päästömielessä, jotka pääsisivät irti siitä fossiilisesta riippuvuudestaan siirtymällä vihreää vetyyn. Ja sitten seuraava asia, mitkä olisivat sitten niin kuin uusina tuotteina tulossa tämän olemassa olevan teollisuuden käytön jälkeen, on sitten erilaiset uusiutuvat polttoaineet, joilla voidaan sitten korvata nykyisiä fossiilista kerosiinia ja fossiilisia meriliikenteen polttoaineita ja myöskin raskaan tieliikenteen polttoaineita. No. Nämä ovat ne tarkoitusperät, että miksi vedystä puhutaan, että tarvitaan uusia ratkaisuja suoran sähköistyksen lisäksi. Että se suora sähköistäminen ei riitä kaikkien niiden päästöjen vähentämiseen, mitä meidän pitää saada aikaiseksi nyt sitten tämän hiilineutraalisuuden tavoittamiseksi. Se on niin kuin se tausta. Vedyn siirtoputkihanke, jota nyt on suunniteltu Torniosta itäiselle Uudellemaalle, se on se kattavuus noin 1500 kilometriä
putkea.
Varsin iso, siis historiassa suurin infrastruktuuri, kerralla toteutettava infrastruktuurihanke koskaan. Se on juuri näin, se on valtava hanke. Niin tähtää nimenomaan tämän olemassa olevan teollisuuden vedyn tuottamiseen ja siirtämiseen sinne kulutuspisteisiin sekä myöskin sitten näiden uusien polttoaineiden tuottamisen mahdollistamiseen. Ja Suomi on tässä vedyn tuotannossa niin erinomaisen kilpailukykyinen alue monestakin eri syystä, mutta kilpailukykyinen tuulivoima eli tuulisähkö ja sitten niin sanottu biogeeninen hiilidioksidi, jota meillä on 28 miljoonaa tonnia potentiaalia siihen.
Mitä tarkoittaa biogeeninen?
Se on bioperäisistä hiilenlähteistä peräisin oleva hiilidioksidi, eli käytännössä sellutehtaiden piipusta otettava polttokaasu, josta erotetaan hiilidioksidi. Niin tästä uusiutuvasta vedystä ja siitä biogeenisestä hiilidioksidista tehtävät lopputuotteet, eli uusiutuvat polttoaineet, olisivat sitten niitä, jotka pystyvät vähentämään sitä hiilidioksidin päästöä merkittävästi.
Okay. Eli siinä olisi näiden synteettisten hiilivetyjen rakentamisen olisi molemmat palikat sitten.
Juuri näin, ja kilpailukykyisesti. Että Suomi on kolmen kilpailukykyisimmän maan joukossa Euroopassa, jossa tätä kannattaisi tehdä. Eli puhutaan niin kuin merkittävästä uudesta teollisesta kasvusta. Eli tässä on ilmastonmuutos ja sitten tässä on teollinen kasvu on ne ajurit.
Missä vaiheessa tämä asia nyt sitten on, että mitä päätöksiä varsinkin on tässä vaiheessa tehty?
No nyt ollaan siinä vaiheessa, että Suomen hallitus on antanut Gasgridille mandaatin kesällä 2022 alkaa suunnitella tätä kansallista putkea. Eli tämmöinen tehtävä on annettu Gasgrid vetyverkot.
Sitä on 3 vuotta nyt sitten jo.
Sitä on 3 vuotta jo kyllä viety eteenpäin.
No.
Ja nyt ollaan niin sanotussa toteutettavuusselvitysvaiheessa, joka on tämmöinen niin kuin projektimielessä tämmöinen toinen vaihe, jos katsotaan niin kuin ajallisesti alusta lähtien. Ja mitä nyt sitten vielä puhutaan näistä niin kuin sitoumuksista valtion näkökulmasta, niin kehysriiheen kirjattiin viime keväänä kirjaus, että valtio tulee varmistamaan sekä Fingridin että Gasgridin investointikyvyn suomalaiselle energiainfrastruktuurille.
Eli tarpeen vaatiessa valtio maksaa?
Tämä kirjaus ei ottanut kantaa siihen, että miten paljon se maksaa. Todennäköisesti se ei maksa sitä koko projektia, että myöskin tukirahaa tarvitaan muualta ja ihan niin kuin myöskin pankeilta. Mutta Gasgridhän on saanut EU:lta nyt tähän suunnitteluvaiheeseen, niin yhdessä kansainvälisten kumppanien kanssa, kun tehdään myöskin näitä, me ollaan mukana näissä Eurooppaan ja Ruotsiin menevissä putkiyhteysprojekteissa, niin tähän suunnitteluvaiheeseen on nyt saatu 50 miljoonaa EU:n tukirahaa.
Okei, mut nyt on saatu ja on luvattu rahaa tähän niin kuin hankkeeseen, mutta miten varsinaista rakentamispäätöstä ei kuitenkaan
ole? Rakentamispäätöstä ei ole tehty. Investointipäätös on suunniteltu tehtäväksi, tai ensimmäinen investointipäätös, koska todennäköisesti tämä koko putkiosuus tullaan toteuttamaan osissa, niin ensimmäinen investointipäätös niin kuin ajallisesti voitaisiin tämän hetken ymmärryksen mukaan tehdä vuonna 2027. Eli ympäristövaikutusten arviointiohjelma saatiin käyntiin nyt tämän vuoden toukokuussa. Ja se näkyy nyt tuolla maastossa. Esimerkiksi siellä on luontokävelijöitä, jotka nimenomaan viittasit näihin vaikka näihin koeporauksiin jokien alituskohdissa, niin niitä nyt ollaan aloittelemassa.
Tämä on aika kunnianhimoinen aikataulu, koska tämä YVA-selitykset on varmaan erittäin massiivisia.
Joo, YVAn aikataulu on sellainen, että nyt kun on tämä ohjelma tulossa julkistamiseen tässä syksyllä, niin on arvioitu, että se YVAminen kestää, koska sitähän tehdään nyt yhtäaikaisesti koko sen 1500 kilometrin alueella. Niin että se kestäisi vuoden ja se YVA-selvitys olisi tulossa kommenteille vuoden päästä syksyllä, eli 26 syksyllä, jolloin se olisi sitten silloin 27 alussa, niin se selostus olisi sitten kommentoituna.
Joo. Ja nyt kun selvitän toteutettavuutta, niin nyt ilmeisesti sitten niin tsekkaatte sitä reittiä, että mihin se on niin ylipäänsä mahdollista niin vetää ja on kukaan järkevää.
No nyt itse asiassa reittisuunnittelu on tässä kahden vuoden aikana edennyt jo hyvinkin pitkälle, että sekä yrityksiltä, hankekehittäjiltä ja kunnilta ja kuntien maankäyttöviranomaisilta tai kuntien maankäytön viranhaltijoilta, niin on nyt pyydetty 3 konsultaatiokierroksen aikana palautetta. Ja tätä reittiä on nyt sitten jo niiden perusteella muutettu. Et nyt on niin kun tämä yritys ja kuntakierros on päästy hyvinkin pitkälle sen kanssa ja nyt sitten aletaan keskustella sitten maanomistajien ja sitten paikallisten sidosryhmien kanssa tänä syksynä. Eli avataan tämmöiset yleisötilaisuudet ja sitten maanomistajatilaisuudet paikallisesti.
Okei, eli se on suurin piirtein niin kun karkeasti niin kun vähän hahmoteltu ja nyt vähän tarkennetaan sitten kuvaa.
No se on aika pitkälti kyllä. Se on aika tarkasti jo suunniteltu, että ikään kuin, koska nythän näiltä tulevilta vedyn tuottajilta ja kuluttajilta, eli näiltä hankekehittäjiltä ja yrityksiltä, niin heiltä on pyydetty niin kuin heidän hankesuunnitelmien tarkkoja sijainteja ja heidän tarpeitaan on kysytty, että missä sitä vedyn tuotantoa ja kulutusta ja siirtotarvetta on. Että se reitti on perusteltu niin kuin markkinalähtöisistä näkökulmista.
No, tämä on just se, mitä varmaan monet ihmettelee, koska kuten totesit, niin kysymys on valtavan isosta investoinnista, ja jossa kuitenkin on myös näin, että kaikki Suomen veronmaksajat voi joutua niin kuin siinä maksumieheksi, ja kukaan ei halua mitään massiivista niin kuin virheinvestointia toisaalta. Mm. Ja nyt te olette ikään kuin tämmöisessä tilanteessa, missä rakennetaan sähkön kantaverkkoa semmoisessa maassa, missä ei ole sähkön tuotantoa eikä kulutusta. Niin asiasta sen kummemmin tietämättä, niin tuossa kuulostaa olevan niin kuin iso riski lähteä tekemään tämmöistä selkärankaa ennen kuin sitä taloutta on olemassa. Onko teillä pohdittu tämmöistä niin kuin mallia, missä se tuotanto hajotettaisiin tämmöisiin pienempiin yksiköihin? Niin kuin nyt tiettävästi Jyväskylässä on tai sinne ollaan rakentamassa tämmöistä 1 megawatin konttiratkaisua, mikä tuottaa kaupunkibusseille vetyä.
Jos katsotaan sitä hankekarttaa, niitä on myöskin ihan julkisista lähteistä saatavilla, muun muassa Suomi Vetyklusteri ja Elinkeinoelämän keskusliitto on julkaissut tämmöisiä vetyhankekarttoja, niin niitä vetyhankkeitahan on tosiaan muodostumassa ja niitä suunnitellaan ja viedään eteenpäin tällä hetkellä, niin ihan sillä koko maantieteellisen laajuudella sieltä Ruotsin rajalta Torniosta tänne etelään, tänne itäiselle Uudellemaalle asti ja myöskin sen reitin ulkopuolella. Eli se hajautus on jo, se niin kuin tapahtuu. Mutta se, että...
On se kuitenkin aika rohkea päätös tai idea, että rakennetaan putki Torniosta itäiselle Uudellemaalle, niin kuin ilmeisestikin länsirannikolla suurin piirtein mukainen.
Kyllä.
Koska tässä toistaiseksi kuitenkin puhutaan vasta tämmöisistä niin kuin aikeista.
No, siellä on hankkeita eri vaiheissa, tosin niin kuin olet ihan oikeassa, että niitähän on hyvin vähän vielä lähtenyt käyntiin. Että meillä on käytännössä kaksi hanketta, jotka on käynnissä. Meillä on Kokkolassa Haikamaitin tehdas ja sitten on Harjavallassa Power to X Solutionin vedyn tuotanto 20 megawattia. Nämä on ne investoidut ja käynnissä olevat vedyn tuotannot. Tässä on tietenkin niin kuin myöskin Gasgridin strategiana on ollut olla ikään kuin tämmöinen mahdollistava uutta teollisuutta mahdollistava elementti. Eli tässähän on helposti tämmöinen munakana-ongelma, että jolla ei ole infrastruktuuria, niin yritysten voi olla, ne voivat kokea korkeaksi riskiksi lähteä investoimaan, jos niillä ei ole pääsyä vaikka siis isommalle markkinalle tai vaikka Suomen ulkopuoliselle markkinalle. Että tässä myöskin halutaan kiihdyttää sit sitä Suomen tulevaa vetytaloutta luomalla uskoa, että meillä on sitten se infrastruktuuri olemassa, jolloin niitä investointeja voi tehdä.
Aika hurja juttu, että tässä niin kuin kehitetään.
Mutta niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin nyt tosiaan suunnitellaan ja luvitetaan sitä 1500 kilometriä. Hyvin todennäköisesti se itse investointipäätös tulee jaottumaan pienempiin osioihin. Et kyllä me katsotaan myöskin sit sitä, että mistä sitä verkkoa lähdetään rakentamaan tai sitä siirtoinfrastruktuuria lähdetään rakentamaan. Me otetaan kyllä huomioon ja hyvin tarkasti seurataan sitä investointiympäristöä, että mistä ne investoinnit lähtee ensimmäisenä toteutumaan. Ja niin kuin sanoin, niin se teollisuuden alat, jotka tällä hetkellä voisivat nyt jo käyttää vetyä ja tarvitsisivat sitä vetyä, jotta ne pääsisivät siihen hiilidioksidin vähentämistavoitteeseensa, niin nehän on jo olemassa.
Joo.
Et ne voisivat vaikka tällä hetkellä ottaa sen hiilidioksidin, siis sen vedyn jo käyttöönsä.
Tiedätte, missä ne raskaimmat potentiaaliset asiakkaat on.
Kyllä,
ja todellakin teidän ei tarvitse niinku kerralla rakentaa koko kuntaa.
Just näin.
Että se voidaan tehdä palikka kerralla.
Kyllä, ja se on pakkokin tehdä, koska niin kuin sanoit, niin on kysymys niin valtavasta projektista. Että eihän semmoista niin kuin urakointia tai urakoitsija kenttääkään ole, joka voisi sitä yhdellä tehdä yhdessä vaiheessa.
Joo, näin varmasti on. No teillä on epäilemättä seurattu myös tätä, että koska tässä nojataan kuitenkin vahvasti tulevaisuuteen. Olette varmasti seurannut tätä, kun kaikkialla maailmassa on puhuttu todella paljon siitä, että tämä vihreä vetytalous, niin ne hankkeet on lähes järjestään kaatunut tai lykkääntynyt hamaan tulevaisuuteen. Ja tämä on tietääkseni niin kuin Australiassa ja Euroopassa ja USAssa, niin kuin vähän kaikkialla, koska tässä on kuitenkin käytännössä kohdattu aika monenlaisiin niin kuin rajoitteisiin. Niin miten teillä nyt niin kuin luetaan tätä tilannetta, miten ketterästi kasvit pystyy nyt sopeutumaan siihen, että jos käy paljastuukin niin, että nämä on ollut ikään kuin ennenaikaisia niin kuin toiveita, niin onko tämä teille niin kuin iso ongelma sitten?
No haastaisin tätä ehkä tai hyvinkin paljon tätä lausetta, että ovat järjestään kaatuneet, näinhän se nyt ei ole. Toki
siis on ennakoitu, että korkeintaan niin kuin viidesosa toteutui tämän vuosikymmenen kuluessa.
Ja sekin, jos näin olisi, niin sekin olisi jo paljon, koska me ollaan tehty Gasgridin toimesta markkinakysely, joka on sitten myöskin pohjannut sitä reittisuunnittelua, eli kysytty niiltä hankekehittäjiltä ja yrityksiltä, että mikä se on se tämänhetkinen hankekehityskanta energiamääränä ja sitten se vedyn tarve, se kulutustarve. Niin se hankekehityskanta, se vedyn tuotantokanta on tällä hetkellä vuoteen 2040 mennessä käyttöön otettavia laitoksia, 95 terawattituntia. Suomen sähkönkulutus, koko Suomen sähkönkulutus on tällä hetkellä 80 terawattituntia. Et me puhutaan niin kuin meidän koko sähköjärjestelmän tuplaantumisesta.
Eli nyt katsotaan kuitenkin aika kauas, aika epävarmaan tulevaisuuteen.
Kyllä, mutta jos katsotaan sitten vuoteen 2030-35 sitä aikaa. Näitähän tätä vetytaloutta ja sen käyttöönottoa ja kaupallistumista ohjaa ensimmäisessä vaiheessa hyvin paljon erilainen regulaatio ja mandaatit. Ja se lähtee sieltä jalostavan teollisuuden, esimerkiksi polttoainejalostuksen mandaateista, että polttoaineen tuottajille tai jakelijoille asetetaan sanktioita, mikäli he eivät pysty sekoittamaan tällaista e-polttoainetta, niin se tulee sitä kautta se tarve, niin se on vuoteen 2035 mennessä, niin se oli 80 terawattituntia se potentiaali.
Ensinnäkin, mitä se vety on, mutta mitä tämä vihreä vety korvaa? Onko se maakaasusta tehtyä vetyä?
Joo, kyllä. Se on nimenomaan tästä niin sanotusta höyryreformoitua vetyä korvaava. Mut ehkä tähän, kun kysyt vielä, että miten tämä ulkomaailma ja sen niinku turbulenssi vaikuttaa. Se on ihan totta, että jos katsotaan vaikka Keski-Eurooppaa, siellähän energiakriisi on vaikuttanut niin, että siellä on se iso raskas teollisuus, niin sehän kärsii energian puutteesta ylipäätänsä ja kilpailukykyisen energian puutteesta. Ja saatika sitten, niin jos siellä yritettäisiin tuottaa vetyä, tätä uusiutuvaa vetyä sieltä elektrolyyttisesti, eli tuulivoimasta tehdyn sähkön avulla, vettä pilkkomalla, niin se tulisi olemaan merkittävästi kalliimpaa kuin Suomessa. Eli silloin tullaan siihen, että Suomen rooli koko tässä Euroopan mittakaavassa korostuu. Ja se vety, se suoran vedyn käyttö teollisuudessa tulee olemaan se ensimmäinen kaupallisesti kannattaa, koska kaupallinen kannattavuushan ohjaa sitä, että miksi jotkut hankkeet on kaatunut. Ja ne on nimenomaan, miksi ne on kaatunut, on näitä niin sanottuja jatkojalosteprojekteja. Eli niitä, jotka tuottavat esimerkiksi jotain semmoista liikenteen polttoainetta, joka ei ole vielä saanut sitä EU-regulaatiota tai mandaattia. Mutta se suoran vedyn käyttö on niin kuin eri asia. Se vastaa semmoiseen tarpeeseen, millä jo nyt tällä hetkellä on joku sanktio, mikäli sitä ei toteuteta.
Joo, eli tässä on nyt vähän tämmöinen tilanne, että kaikki ymmärtää siis tämä ilmastonmuutoksen niin kuin merkityksenä se, että jotain tarvitsisi tehdä. Mutta sitten toisaalta niin kun vetykehityksessä ollaan selvästi semmoisessa tilanteessa, että se olisi helpompaa, jos lähdettäisiin nollasta liikkeelle, mutta kun pitäisi rakentaa semmoinen, kun on olemassa semmoinen valmis, erittäin tehokas järjestelmä, joka tukeutuu fossiiliseen maakaasuun, jota on yllin kyllinä, joka on paljon halvempaa. Eli se koko asia niin roikkuu sen varassa, että Euroopassa säilyy tämmöinen niin viherregulaatio, mikä ei ole kyllä todellakaan itsestäänselvyys. Jos ajatellaan, että mitä Euroopassa nytkin on tekeillä.
Kyllä. Näin se on, että regulaatioista tulee ohjaamaan hyvin voimakkaasti, että mitä kautta, mitkä on ne...
Se on vähän niin kuin poliittista vetyä.
Energiatalous on aina politiikkaa, näin se on. on. Mutta myöskin sitten, jos ajatellaan sitä niin kuin ihan irrotettuna siitä ilmasto ikään kuin kontekstista, mitä tietenkin on vaikea tehdä, mutta jos näin hypoteettisesti ajatellaan, niin se on myöskin iso kansantaloudellinen kasvumahdollisuus. Uusien investointien kautta, ja sitten kun mietitään sitä aluepolitiikkaa tai alueellista hyötyä, mitä siitä on sitten alueille uusien toimipaikkojen tai tehdastoimipaikkojen ja työllistymisen ja elinvoimaisuuden suhteen, niin se on myöskin sitten niin kuin mikrotasolla iso asia Suomessa.
No niin, saattaa olla, että tämä on vähän vaikea nyt ottaa se, kun mä en kanta sitä, mutta epäilemättä olet oikeassa sitä, että kysymys on tämmöisestä hankkeesta ja siirtymästä, joka nojaa 100% poliittiseen päätöksentekoon ja hallinnollisen ohjaukseen, jota ilman niin kuin, ei tule tapahtumaan mitään.
Me ollaan toki valtion yhtiö ja me saadaan meidän ohjaus ja rahoitus sieltä kautta.
No, miten te olette ajatelleet tätä, kun tämä vedyn hyötysuhde on joka tapauksessa varsin heikko, mikä nyt ei ole salaisuus kenellekään. Itse elektrolyysi, niin mitä siinä on? 65% se hyöty. Ja sitten jos sitä ruvetaan niin reformoimaan joksikin synteettiseksi hiilivetypolttoaineeksi, niin siinä on myös joku about niin 50% vety. Suunnilleen niin karkeasti ottaen ehkä noin kolmasosa se alkuperäisen sähköenergian energiapotentiaalista saadaan niin käyttää.
Riippuu vähän, mihin sitä käytetään.
Mutta tämä tarkoittaa siis sitä, että jos sillä vihreällä vedyllä tehdään jotain isoa työtä, niin sitä alkuperäistä sähköenergiaa täytyy olla todella paljon.
Pitää vaikkansa.
Mikä tarkoittaa aivan massiivista niin kun sekä tuuli- että aurinkovoiman lisärakentamista. Mm. Miten teillä on ajateltu tätä, että Suomessakin on pitkä aika ollut tämmöinen, että Suomi on tämmöisen lähes ilmaisen tuulisähkön suurvalta. Tämä tyypillinen teollisuususkovaisuus, jota on niin kun määrättömästi tarla, niin tämä nyt ei siis niin kun pidä paikkaansa. Siis eihän voida tuulivoimalta rakentaa jokaiselle hehtaarille, että ei voida kaikkea niin kuin maata pirstoa, jolla ei ole sähkö niin kuin johtokadulla.
Mm.
Niin missä vaiheessa tämmöinen niin kuin vihreä sähkö lakkaa olemasta kovinkaan vihreää?
Mm.
Milloin se määrällinen niin kuin rasite ympäristön kasvaa niin, kuin niin suureksi, että se rupeaa tulemaan vähän muuta värisävyä siinä?
No, tämä on aika tämmöinen filosofinen kysymys, niin kun näin sen tällä tavalla esitit. Ja tätä niin kuin kysymystä vastaamaan on tietenkin siis käytännössä, niin meillä on tämä ympäristövaikutusten arviointiprosessi, missä sitä sitten käydään läpi hankekohtaisesti.
Otetaanko sinne huomioon se sähkön tuotantokapasiteetin rakentamisen ympäristövaikutukset? Koska monissa hankkeissa näin ei tehdä, niin selvitään pelkästään sen itse niin kuin kohteen ympäristövaikutukset, mutta ei sen sähkön tuotannon rakentamisen ympäristövaikutuksia.
Niin, siis tarkoitan myöskin itse näiden tuulivoimaloiden
niin.
Ympäristövaikutusten.
Ja
niin, kyllä, että sehän jokainen osa siitä tuotantoketjustahan käy läpi sen yvan sieltä tuulivoiman tuotannosta lähtien. Ja sitten tullaan siihen seuraaviin, mitä ne sitten onkaan, vedyn tuotantoa ja vedyn siirtoa. Kaikkihan nämä läpikäy sen oman yva-prosessin.
Okei, onko tämä sitten niinku koplattu tähän niinku putken yvaan?
Ei kyllä, niin kuin siis tuulivoimalahankkeethan ovat erillisiä, ne eivät liity tähän infrastruktuurin rakentamiseen, että jokainen käy oman yvansa läpi.
Siinä on tämä sama juttu kuin, niin kuin monissa muissakin hankkeissa, että se yva jättää ulkopuolelle sellaisia asioita, jotka on pakko toteuttaa, mutta jotka liittyy suoraan kohteeseen, eli sen energiatuotannon rakentamisen yva tehdään erikseen.
Kyllä.
Joo.
Kyllä, koska sehän kaikki tuulivoima Suomessa ei liity vetytalouteen. Niitä ei voida, niin kuin, siis sehän riippuu siitä käyttötarkoituksesta, että mihin se sitten, mikä se on se arvoketjun seuraava palikka siinä tuulivoimalan tai tuulisähkötuotannon jälkeen. Että se, että siinä vaiheessa, kun tuulivoimalaa hankekehitys tehdään ja perustetaan, niin sehän ei välttämättä ole vielä selvää, että mihin se liittyy.
Joo, mutta siinä on kokonaisuutta ajatellen kuitenkin kysymys tämmöisestä teollisesta rakentamista, missä kaikki palikat niin on osa samaa kokonaisuutta. Että sen hahmottaminen nyt olisi epäilemättä niin aika olennainen haaste.
On, ja tähän liittyen voin sanoa, että nythän Fingrid ja Gasgrid tekee yhdessä tätä koko Suomen energiajärjestelmämallinnusta. Eli katsotaan, että maantieteellisesti nyt, kun tämä vetytalous on osoittautunut isoksi mahdollisuudeksi, niin katsoo alueellisesti sitä, että missä kannattaa niitä sähkönsiirtoinfrastruktuureja vahvistaa ja missä sitten taas siirtää energiaa molekyylinä eli vetynä. Ja ehkä siihen, jos niinku mietitään tätä niinku maankäytöllistä tehokkuutta, niin että jos ajatellaan yhtä 400 kilovoltin voimajohtoa, tämmöistä ilmajohtoa, niin se siirtokapasiteetti, mitä pystytään siirtämään metrin halkasijaltaan olevassa vetyputkessa, niin se energiamäärä siinä putkessa on 14-kertainen. Ja se putki on maan alla. Et jos mietitään niin kun sitä maankäytöllistä tehokkuutta ja miten se näkyy sitten siihen ympäröivään vaikka asutukseen tai ihmisten elämään, niin se maankäytöllinen tehokkuus on kyllä sitten aika paljon parempi siinä kaasuputkessa.
Joo, eli raskaassa energiasiirrossa olisi teknisesti järkevämpää tehdä se niin kaasun avulla.
Kyllä, silloin kun loppukäyttö on kaasuna eikä sähkönä. Niin tätä yhteispeliä me katsotaan Fingridin kanssa. Pyritään siihen, että vasen käsi tietää, mitä oikein tekee, kun tehdään, niin kuin siirretään energiaa eri muodoissa.
Joo, okei. No toivottavasti nämä kädet nyt sitten taputtaa yhteen tällä kertaa.
Kyllä, tälläkin hetkellä sitä näitä asioita puhutaan.
Joo. No kiitokset sulle tästä näin.
Kiitoksia.